Sí, claro que sí. Hola, discúlpenme, estaba acariñando a mi gato. Coitadiño. É un animal soberbio, non lles parece? Pero ten un defecto. Só ten un ollo. E aínda así, eu quero lle ben. Verdade que sí? Algo semellante lle sucede ao protagonista do noso relato. El ten un gato. El ten un gato negro. Ben, non desvelaremos nada. Simplesmente, séntense ou deítense, como vostedes prefiran, pero non se poñan demasiado cómodos, non. Escoitámolo, sí? Ti que dis, Belcebú? Escoitámolo, sí? Sale un gatiño como ti. O gato negro. Absteño-me de solicitar creto para o relato singularísimo, amén de simplísimo, que me dispoño a escribir. É verdade que sería de tolo solicitalo ou confiar en recibilo respecto dun asunto no cal mesmo os meus propios sentidos se negan a creer o que perciben. E máis non estou tolo, e con seguridade tampouco estou a soñar. Pero mañá morro, e hoxe gustaríame descargar a alma. O meu obxectivo inmediato é expor perante o mundo, de maneira sinxela, sucinta e sen glosa ningunha, unha serie de simples episodios domésticos. Nas súas consecuencias, estes acontecementos conseguiron aterrorizarme, torturarme, destruirme. Pero non vou tratar de describilos. Para min pouco presentaron que non fose horror. A moitos pareceránlles menos terribles que barrocos. É posible que no futuro se encontre algún intelecto capaz de reducir a miña fantasma a lugar común. Un intelecto máis calmo, máis lóxico e moito menos excitable co meu, capaz de percibir nas circunstancias que detallo, presa do medo e da impresión, unha simple sucesión normal e corrente de causas e efectos naturais en todos os sentidos. Dende a miña infancia distinguíme pola docilidade e humanidade do meu carácter. A tenrura do meu corazón era tan conspicua que mesmo me valeu as burlas dos meus compañeiros. Sentía especial afecto polos animais. E meus pais permitían meter todo tipo de mascotas. Con elas pasaba a maior parte do tempo e nada me facía máis feliz que alimentar e agarimalas. Esta peculiaridade do carácter foi crecendo a son de min. E xa na idade adulta, seguín a encontrar en tales actividades unha das miñas principais fontes de prazer. Quenqueira que chegase a quererlle ben a un can leal espelido non terá necesidade de que lle explique a natureza nin a intensidade da satisfacción que reporta. Hai algo no amor xeneroso e sacrificado dun animal que penetra directamente no corazón daquel que tivese ocasións frecuentes de pôr a prova a amizade cativa e a fidelidade do simple home, frágil como a arañeira. Casei novo e levei grande alegría ao descubrir na miña esposa unha disposición que non deixaba de conseñar coa propia. Tomando nota da miña predilección polos animaliños domésticos, ela non perdeu ocasión de traer ao fogar varios exemplos do máis agradable. Tiñamos pasearos, peixes de cores, un can precioso, coellos, un macaquiño e máis un gato. Este último era un animal que destacaba por grande e fermoso, completamente negro e sagaz ata extremos abraiantes. Ao falar da súa intelixencia, a miña muller, que no fondo do corazón gardaba un pouso nada desprezable de superstición, adoitaba aludir á vedraña crenza popular de que todos os gatos negros son bruxas disfrazadas. Non falaba en serio cando dicía tal cousa. E, de feito, eu menciono simplemente porque coincide que me ven ao recordo este momento. Pluto, velaí o nome do gato, Era a miña mascota favorita e o meu compañeiro de xogos predilectos. Só eu lle daba de comer e el seguíame sempre pola casa adiante. Mesmo tiña certas dificultades para impedir que me viñese detrás cando saía á rúa. A nosa amizade durou así varios anos, durante os cales o meu carácter e temperamento xerais, por intervención dese diaño de nome Bebida, experimentaron, ruborízome confesalo, unha alteración radical e para peor. Cada día mostrábame máis inestable, máis irritable, máis indiferente caro sentimentos alleos. Cheguei a permitirme facer a miña esposa algo dos meus exabruptos. Indo e vindo días, mesmo acabei por lle facer violencia física. Os meus animaliños tiñan plena capacidade para percibir a mudanza da miña disposición, por suposto. Eu non me limitaba a desatendelos, senón que incluso lles daba mala vida. Por Pluto, non obstante, sentía aínda aprezo bastante para conterme e non maltratalo. Cousa que si facía sen escrúpulo de ningún xeito cos coellos, o macaco e mesmo o can, cada vez que por accidente ou por apego se puñan no meu camiño. Pero puido comigo a doenza. Dado que o alcohol é doenza, e que doenza. E ao final mesmo Pluto, que daquela empezaba a ir bello en consecuencia a volverse rabuxento, comezou a sufrir os efectos do meu mal carácter. Unha noite, en chegando a casa e estando de profunda ebriedade despois dunha das pándegas que corría pola vila, deume por pensar que o gato evitaba a miña presenza. Agarreino. Temeroso da miña violencia, fixiume unha leve ferida na man cos dentes. Ao instante apoderouse de min a furia do demo. Nin eu me recoñecía. A miña alma orixinal pareceu escapar do meu corpo nun só instante e unha malevolencia máis que diabólica, alimentada pola xenebra, tangueu ata a última fibra do meu corpo. Tirei do peto do chaleco un canivete, abrino asín a pobre besta polo pescozo e con toda deliberación baleirei un ollo. Acalórome. Ardo, tremo ao por escrito tan condenable atrocidade. Cando chegou a mañá e con ela a razón, ventilados no sono os vapores da troula nocturna, experimentei horror e remorso a partes iguais pola atrocidade que cargaba sobre a miña conciencia. Mas foi, no mellor dos casos, un sentimento débil e equívoco. Volvín mergullarme no exceso e non tardei en afogar con viño toda a lembranza do cometido. Entrementres, o gato foi andando. A cun cabaleira ofrecía certo un aspecto horrendo, pero parecía que xa non tiña mal. Andaba pola casa igual que sempre, só que fuxía espavorido cando me achegaba eu, como era de esperar. Aínda quedaban en min suficientes vestixios do que fora o meu corazón para que, inicialmente, me entristecese constatar aquela antipatía evidente por parte dunha criatura que tanto me quixera. Mas tal sentimento axiña deu paso á irritación. E logo chegou, como se da miña ruína irrevogable se tratase, o espírito da perversidade. Deste espírito non se ocupa a filosofía. E máis eu estou tan seguro de que teño alma como de que a perversidade é un dos impulsos primitivos do corazón humano, unha das facultades primarias ou sentimentos indivisibles que lle proporcionan dirección ao carácter do home. Quen non se ten descuberto un cento de veces no acto de cometer unha vileza ou unha estupidez, sen máis motivo que saber que non debe cometela? Acaso non temos unha inclinación perpetua a despeito do que nos di o sentido común? A infringir aquilo que é lei simplemente porque entendemos que a é? Este espírito da perversidade, como digo, veu a min para me causar a ruína definitiva. Foi esa insondable ansia da alma de torturarse a sí mesma, de facerlle violencia á natureza propia, de facer mal por facelo, o que me instigou a continuar e completar o estrago que lle fixera o animal inocente. Unha mañá a sangue frío, ateille un lazo ao pescozo e colgueino da pola dun árbore. Colgueino coa cara bañada en lágrimas, e co remorso máis amargo no corazón. Colguino, porque porque sabía que me quisiera e porque vía que non me fixera ningún mal. Colgueino porque sabía que o facer tal estaba a cometer un pecado. Un pecado mortal que había por en perigo a miña alma inmortal ata levarse tal cousa for posible alén do alcance da misericordia infinita do Deus máis terrible e máis misericordioso. A noite do día en que se cometeu esa crueldade, acordei con gritos que alertaban dun incendio. As cortinas da miña cama estaban en chamas. Ardía a casa enteira. A miña muller, unha criada e máis eu demos escapado do lume con moitos traballos. A destrucción foi completa. A totalidade do meu patrimonio material consumiuse nun momento e eu resigneime a desesperar dali en diante. Non serei eu quen caia na debilidade de querer establecer unha secuencia de causa e efecto entre a catástrofe e a atrocidade. Pero estou a detallar unha cadea de feitos e non desexo deixar en condicións defectuosas nin sequera un elo potencial. Ao outro día do incendio fun ver as ruínas. As paredes, cunha súa excepción, esboroáranse. A excepción localizábase nun tabique non demasiado grosso que se erguera aproximadamente no medio da casa e contra o cal se apoiaba o cabeceiro da cama en que eu dormía. A revocadura daquel tabique resistira en gran medida a acción do lume, feito que atribuín a que se aplicara recentemente. Arredor daquela parede congregárase unha densa multitude e moitas persoas parecían estar examinando unha zona concreta dela con meticuloso e ávido interese. As expresións «que raro», «increíble» e similares despertaron a miña curiosidade. Acheguei-me e vin como esculpido en baixo relevo sobre a superficie branca a figura dun xigantesco gato. A fidelidade da impresión era algo prodixioso. O animal aparecía cunha corda atada ao pescozo. No momento de distinguir aquela aparición, pois dificilmente podería considerar outra cousa, sentí un abraio e un terror extremos. Non obstante, logo me veu auxiliar a reflexión. O gato, recordei, fora forcado nun xardín que lindaba coa casa. Ao darse a alarma de que había lume, aquel xardín fora ocupado de inmediato polo xentío, e algunha daquelas persoas, a vos seguro, cortara a corda que pendía da árbore e botara o animal por unha fiestra aberta pro interior do meu dormitorio. Probablemente fose coa intención de espertarme. O esboroamento dos outros muros esmagara a vítima da miña crueldade na substancia da revocadura fresca. As chamas fixeran reaccionar o cal da revocadura co amoníaco do cadáver e así se formara a imaxe que vira. Malia que deste modo xustifiquei ante a razón, non así ante a conciencia, o sorprendente episodio que acabo de relatar, o certo é que non se atenuou a impresión que me deixou no maxín. Pasei meses en poder librarme da fantasma do gato. En todo este tempo regresaba de contío ao meu espírito un semisentimento que limitaba o remorso, aínda sen selo. Cheguei ao extremo de lamentar a perda do animal e de botar miradas ao meu redor nos viles antros que comezara a frecuentar por ver se atopaba outra mascota da mesma especie e que tivese un aire co primeiro para sustituílo. Unha noite sentado en estado de semi-inconsciencia nun bodego máis que infame, chamoume de súpeto a atención un obxecto negro que descansaba sobre a cabeza dunha das inmensas pipas de xenebra ou de ron que constituían o mobiliario principal do local. Levaba varios minutos a fitar a parte superior daquela pipa. E o que me causou unha viva sorpresa foi comprobar que non reparara antes no obxecto que repousaba en col dela. Acheguei-me e toquei-no coa man. Era un gato negro e moi grande, tan grande como fora Pluto. É moi parecido a este en todos os detalles, bordante dun. Pluto non tiña un só pelo blanco en todo o corpo, pero aquel mostraba unha mancha grande, por máis que indefinida, que lle ocupaba prácticamente toda a zona do peito. Ao eu tocalo, ergueuse de seguida. Rosmou con gana, fregouse contra a man e pareceu encantado de que lle prestase atención. De modo que aquela era a criatura que andara a buscar. De contado ofrecíme a adquirilo, pero o patrón respondeu que non era del, non o coñecía de nada, era a primeira vez que o vía. Eu continuei cos meus agarimos e cando me dispusen a volver a casa, o animal mostrouse disposto a acompañarme. Eu permitinllo.
Encho.
No camiño fume inclinando para agarimalo a cada pouco. Cando chegou a casa, domesticouse ao instante e desde o primeiro momento que eu lle engraza a miña esposa. No camín respecta, non tardei en sentir que xurdía no meu interior unha fonda antipatía por él. Era o contrario do que previra, pero ignoro como e por qué. O evidente afecto que me tiña inspirábame máis repugnancia e enfado que outra cousa. Pouco a pouco, aqueles sentimentos foron devindo no cel dun odio en toda regra. Escapáballe a criatura. Certo sentimento de vergonza e a lembranza do meu anterior acto de crueldade impedíanme maltratalo físicamente. Por espazo dunhas semanas non batín nel, nin lle fixen ninguna outra violencia, mas gradualmente, moi gradualmente, comecei a miralo con inexpresable aversión e a escapar en silencio da súa presenza odiosa, como se do alento dunha peste se tratase. O que sen dúbida magnificou o odio que sentía polo bicho foi descubrir a mañá seguinte de leválo a casa que, igual que Pluto, perdera un ollo. Esta circunstancia, en por iso, conseguiu que a miña muller lle collese cariño, pois ela posuía en alto grao, como xa dixen, esa humanidade de sentimento que antano fora o meu trazo característico e a fonte de moitos dos meus praceres máis sinxelos e puros. A medida que aumentaba a miña aversión por aquel gato, parecía incrementarse a súa predilección por min. Seguíame os pasos cunha perseveranza que sería difícil facerlle entender ao lector. Cada vez que ausentaba, el viñase a cubillar debaixo da cadeira ou brincábame o colo e enchíame daqueles agarimos noxentos. Se merguía para ir a algures, metíase entre os pés, estaba a punto de tirar comigo ou, enganchando as garras longas e afiadas na miña roupa, agatuñábame ato o peito. Naqueles momentos, aínda que debecía por desfacelo dunha pancada, contíñame para non facer cousa semellante. En parte, en virtude da lembranza do meu crime anterior, pero principalmente, deixenme confesalo de vez, polo absoluto terror que me infundía o animal. Aquel temor non se refería exactamente a un mal físico, pero o certo é que non sabería por onde empezar se tiver que definilo de outra forma. Case me avergonza confesar, sí, aínda nesta cela de criminal, case me avergonza confesar que o terror e o horror que me inspiraba o animal fora avivado por unha das quimeras máis irreais que se puidesen concebir. A miña muller indicárame máis dunha vez que reparase no carácter da marca branca que, como xa dixen antes, o gato tiña na pelaxe. A única diferenza visible entre o animal descoñecido é aquel que o aniquilara. O lector recordará que aquela marca, aínda sendo grande, en principio fora tamén moi indistinta. Pois ben, dunha maneira moi paulatina, en graos casi imperceptibles, que a miña razón porfiou durante moito tempo en tachar de imaxinacións, acabou por adquirir uns contornos perfectamente nítidos. A mancha pasara a ser a representación dun obxecto que me arrepía a mentar, un obxecto que era a causa de que abominase do monstruo e o temese ou houbese de me librar del se me atrevese, porque era, como digo, a imaxe dunha cousa horrorosa, dunha cousa mortífera, a imaxe da forca. A imaxe da forca. O sinistro e terrible enseño de horror e de crime, de agonía e de morte. E sentíme entón sen paliativos máis desgraciado do que podía ser un ser humano. E pensar que un animal irracional cuxo semellante perecera pola miña man desdeñosa, que un animal irracional fose capaz de producirme a min, un home feito a imaxe e semellanza do Altísimo, unha afición tan insoportable. Ai, nin de día nin de noite volvín saber o que era a bendición do descanso. No primeiro, a criatura non me deixaba só nin un instante. Na segunda, acordaba cada hora duns pesadelos de inefable terror. Encontraba o espertar o alento quente daquela cousa na miña cara. O seu insoportable peso, un incubo feito carne que eu non tiña forza para sacar de encima, en esmagamento eterno do meu corazón. Sometido á presión de semellantes torturas, os frásiles vestixios do ben que aínda puidese existir dentro de min acabaron por sucumbir. Os pensamentos malvados convertéronse nos meus únicos amigos íntimos, os pensamentos máis negros e malignos. As habituais arroutadas de xenio chegaron a ser odio contra todo e contra todos. Entrementres a miña abnegada muller, coitada, era quen sufría máis veces e con máis paciencia os estoupidos repentinos, frecuentes e irrefreables dunha furia a cal xa me abandonaba cegamente. Un día, facendo non sei que tarefa da casa, a miña esposa acompañoume ao soto do edificio vello en que a nosa pobreza nos obrigaba a residir. O gato seguiume polas pinas escaleiras e estivo a piques de facerme caer de cabeza por elas abaixo. Exasperoume ata a locura. Erguendo unha machada, esquecendo na miña furia o temor infantil que ata entón me termara da man, fun descargar contra o bicho un golpe que desde logo había resultar mortal de necesidade se descendese como eu pretendera. Mas o golpe foi interrompido pola man da miña muller. Encirrado por aquela interferencia, dominado por unha ira máis que demoníaca, solteime dela e afundinlle a machada nos miolos. Ela caeu redonda sen dar un chío. Cumprindo tan nefario asasinato, entreguei-me de seguida e con enteira deliberación ao labor de ocultar o cadáver. Sabía que non podía sacalo da casa nin de día nin de noite sen correr o risco de que me visen os veciños. Ocorréronseme moitas posibilidades distintas. Nun momento dado, pensei en cortar o cadáver en anaquiños diminutos e queimalos. Noutro, resolvín cavar un foxo no chan do soto. Tamén estudei a idea de botalo ao pozo do patio, de embalalo nunha caixa para facelo pasar por mercadoría con todos os trámites habituais e chamar para que un correo mo viñese recoller a casa. Ao final, dei cun sistema que me pareceu superior a todos os anteriores. Decidín emparedala no soto, como se sabe que facían coas súas vítimas os monxes medievais. O soto adaptábase ben a un propósito como aquel. As paredes estaban construídas daquela maneira e foran revocadas había pouco cunha mestura mala que non acababa de endurecer por culpa da humidade ambiental. Ademais, nun dos muros había un saliente causado por unha falsa cheminea ou lareira que fora condenada e preparada na superficie para que non se distinguise do resto do soto. Non me cabía dúbida de que podería mover os ladrillos, meter o cadáver e volver deixar a parede como estaba, tanto que ningunha mirada puidese percibir nada sospeitoso. E calculara ben. Valéndome dunha panca, saquei os ladrillos en dificultade e tras depositar o cadáver con todo cuidado contra a parede de dentro, aguantei non esa posición mentres con apenas problemas ia restaurando a estrutura enteira ao seu estado orixinal. Procureime argamasa, area e sedas. Tomei todas as precaucións posibles. Amañei unha revocadura indistinguible da orixinal e recubrín con ela a nova peza de albañalería. Cando terminei, quedei contento co resultado. O muro non mostraba o máis mínimo sinal de manipulación. O entullo do piso quedou recollido co máximo cuidado. Mirei ao meu redor, cheo de triunfo, e dixen para min: polo menos aquí o meu labor non foi en balde. O seguinte paso foi buscar pola besta que provocara tanta desgraza, pois por fin tomara a firme decisión de matala. Se nese momento dese con ela, o seu destino sería máis que seguro. Pero parecía que o astuto animal se alarmara ante a violencia do meu acceso de ira e se negaba a presentarse ante min, aínda que estivese naquel outro estado de ánimo. Imposible describir ou imaginar a profunda, bendita sensación de alivio que naceu no meu peito coa ausencia da criatura detestada. Non apareceu en toda noite. E así, polo menos, por unha soa noite desde que o animal chegara a casa, puiden conciliar un sono profundo e tranquilo. Sí. Durmín, mesmo coa carga do asasinato na alma. Pasaron o segundo e o terceiro día e o meu torturador seguía sen aparecer. De novo respirei liberdade. o monstro aterrorizado fuxira da casa para sempre. Non tería que velo diante nunca máis. A miña felicidade era suprema. A culpa do negro crime que cometera non me agoniaba demasiado. Andaran a investigar un pouco, pero eu contestara sen problema todas as preguntas. Mesmo se levara a cabo un rexistro, máis sobra dicir que non había nada que encontrar. Eu daba por asegurada a miña futura felicidade. Catro días despois do asasinato, presentáronse de improviso varios policías e procederon de novo a facer un rexistro rigoroso da casa. Coa seguridade de que o escondedoiro que preparara era indetectable, eu non me preocupei o máis mínimo. Os policías indicáronme que os acompañasen á busca. Non deixáronse mirar ningún burato, ningún recanto. Ao final baixaron ao soto por terceira ou cuarta vez. Eu nin me inmutei. O corazón batíame con calma de quen dorme o sono dos xustos. Percorrín o soto de lado a lado. Dobrei os brazos diante do peito e movínme con tranquilidade. A policía estaba perfectamente satisfeita e dispúñase a marchar. A ledicia do meu corazón era tan intensa que non a daba contido. Ardían desexos de dicir aínda que fose unha soa palabra, como sinal de triunfo e reconfirmación de que estaban convencidos da miña inocencia. «Cabaleiros», dixen por fin cando se empezaban a subir as escaleiras, «non saben canto me alegra poder despexar todas as súas sospeitas. Desexolles a todos boa saúde e un pouco máis de cortesía. Por certo, cabaleiros, esta que ven, elles unha casa de boísima construción». No meu furibundo desexo de dicir algo como se tal cousa, nin sequera sabía o que estaba a falar. «É máis, de excelente construcción. Estes muros, xa marchan, cabaleiros, teñen gran solidez». En ese momento, levado polo frenesí de botar por ela, púxenme a petar forte e repetidamente cun bastón que levaba na man na zona exacta da parede que escondía o corpo ergueito da muller do meu seo. «Que Deus mampare me libre dos cairos do arquinimigo». Non ben se esvaecera no silencio a reverberación dos golpes cando unha voz me respondera desde o interior da tumba. Un chío, ao principio amortecido e crevado, como o pranto dun meniño que logo creceu con rapidez ata converterse nun grito delongado, alto, interminable, por enteiro anómalo e inhumano, un alarido, un laio carpideiro, mestura de horror e de triunfo que só podería sair, ou iso se diría, do mesmísimo inferno, consunción das gorxas dos condenados na súa agonía e dos demos que se regalasen na condenación. Do que eu pensei entón é absurdo falar. Mareado, cambaleei ata apoiarme na pared oposta. Por un instante o grupo das escaleiras quedou petrificado co terror e a reverencia. Un segundo despois, unha dúcia de brazos ferrudos aplicábanse no mundo. Caeu dunha perna. O cadáver xa moi descomposto e cuberto de sangue callado apareceu de pé perante os ollos dos espectadores. Sobre a cabeza, coa boca vermella aberta e un único ollo de fogo, empoleirárase aquela besta nefanda cuxas malas artes me induciran a asasinar e cuxa voz delatora me pusiera nas mans do verdugo. Emparedara o monstruo no sepulcro. O gato negro de Edgar Allan Poe. Unha obra traducida por Eva Almazán para os contos completos de Allan Poe de Editorial Galaxia. Voz e realización Isidro Cea. As músicas empregadas neste relato son obras de Joseph Bichera, Cezanne, Penderecki, Abel Korsenovsky, Christopher Young e Händel.